गुरु प्यारी सात संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की कमोलक लिखत है, जिसका सिरलेख है एकता। आओ प्यार नाल सरवण करन की कोशिश करिए जी। सूरज नियमों विच है, चंद्रमा कानून अंदर फिरदा है, सितारे कायदे दे अधीन टुरदे हन, पौन ते पानी खास तरकीब नाल मिले सुखदाई सूरत धारण कर रहे हैं, ते साड़े शरीर दे निक्के तो निक्के परमाणु तो लैके वड्डे तो वड्डे हिस्से तक एक खास इंतजाम विच बद्धे उस दे अधीन एक हो अपने फर्जां नू पूरा कर रहे हैं। जे कदे आकाश दे ए चंद्रमा सूरज ग्रह उपग्रह इंतजाम विचों बाहर हो जाण ते आपस विच दी खिच नू छड़ देण, तद इस धरती ते क्यामत आ जाए। जे आदमी दे शरीर दे अवैव इस इंतजाम नू तोड़ एकता छड़ देण, तद इस पृथ्वी दे पूषण ते जीवहारियां दे सिकदार मनुख दा पृथ्वी दे तख्ते ते नामो निशान तक ना मिले। जे आकाश दे सारे नक्षत्रां नू, जे इस पृथ्वी दी हर एक निक्की तो निक्की ते वड्डी तो वड्डी चीज़ नू एक खास प्रबंध हेठ एकता दे धागे विच एक हो के कम करन दी लोड़ है, ते इस तो बिना वो कोई कम नहीं कर सकते। कम करना तां किते रहा, अपने आप नू भी कायम नहीं रख सकते। तद की एक संप्रदाय नू, एक पंथ नू, एक जाति नू ते एक कौम नू अपनी होन ते अपनी शान कायम रखण लई ते संसार विच वधण ते फुलण लई खास नियम बद्ध हो आपस विच एक हो के रहण दी जरूरत नहीं। बाबल ते नैनवा दे खंडर, मिस्र दे मीनार ते रोमा दी उजड़ी हुई सल्तनत दे इतिहास दे पन्निया ते अंकत समाचार इस प्रश्न दे उत्तर विच एक जबान हो इस जरूरत दी दुहाई देंदे दस रहे हन कि एक खास प्रबंध विच एक रहना जिंदगी ते इस दे उलट मौत है। एक रहना तरक्की ते अड़ होना गिराव है। दूर जान दी लोड़ नहीं, आपने तो केवल पिछले 200 साल दे अपने इतिहास वल निगाह मारो। पंथ दे वाली श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे हुकम विच जद तक असी एक वाहिगुरु जी दे पुजारी, एक गुरु दे पैरोकार, एक माता पिता दे जाए, एक जगह दा अपना जन्म, एक थां दे वसनीक ते एक खालसे नू एक समझ दे ते एक बने रहे, एक खालसा हिम्मत विच सवा लख ते सवा लख खालसा एकता करके एक होया रहा, तद तक खालसे दी एकता, खालसे दी मैत्री, खालसे दी सहोदरता, खालसे दे प्रेम, खालसे दा बाहुबल, खालसे दी निम्रता ने खालसे दी कीर्ति दा चारे चक्कां विच डंका वजा दिता। खालसा पृथ्वी दे उत्ते सूरज वांग चमकिया, गुमराहां लई रोशन मुनारा होके रहा, जख्मियां लई मरम बनिया, नंगियां लई कपड़ा होया, भुखियां लई रोटी ते निथावियां दी थाऊं बनिया, बेयारां दा बेली होया ते उन्नती दी सड़क विच खालसा सब तों अगे, संसार विच खालसा सब ते उच्चा, खालसे दी तारीफ दियां दास्ताना खलकत दी जबान ते सन, बुलबुल बाग विच खालसे दे गुण गाउंदी ते कुमरी कूक कूक के खालसे दी प्रशंसा दे गीत सुनांदे सी, फुल खालसे दे दर्शना लई खिड़दे, सर्व खालसे दी खुशी विच झूमदे, संसार विच एक खालसा ही खालसा ते हाँ सिर्फ खालसा ही खालसा सी। खालसे नू किसे नाल द्वैख नहीं सी, खालसे दे दिलां विच घिरणा नहीं सी, तबीयतां विच वस वसे लालच भैड़े ख्याल या संसा नहीं सी, हिरदे विच ईरखा नहीं सी, दिलां विच कुदूरता नहीं सन, बिरती विच खिंडाओ नहीं सी, अखां दे सामने एक, दिल दे सिंघासन ते एक, जुबान ते एक, ते हाँ सारे ब्रह्मंड विच एक ही वेख दे
ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀ,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਸਕਿਆ। ਕੌਮੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੰਥਕ ਸਦ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਪੈਣ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਿਕਲਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਅੜਿਆ ਸੋ ਚੜਿਆ ਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਰਹੀ। ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ, ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਦੀਦੇ, ਉਹ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਸਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਦੁਐਤ ਤੇ ਦੁਐਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪੂਰਬੀਆਂ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਤੇ 11 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਖਾਲਸਾ ਫੁੱਟ ਵਾਂਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਕੇ ਇੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪੰਥ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਮਸੇ ਕਿਆ ਕਹੂੰ, ਉਸ ਵਕਤ ਦਿਲ ਪਰ ਜੋ ਗੁਜ਼ਰਤੀ ਹੈ, ਤਸੱਵਰ ਦਿਲ ਮੇਂ ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਆਂਖ ਆਂਸੂ ਸੇ ਭਰਤੀ ਹੈ, ਤਬੀਅਤ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਕੋ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੇ ਠਹਿਰਤੀ ਹੈ, ਖਲਸ਼ ਸੀਨੇ ਮੇਂ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਬੇਚੈਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਨਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਬਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਤਦ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਣ ਅਸਰ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕੁਣ ਜੋਗਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦੇਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਨਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਦੌੜ ਭੱਜ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਬਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਤਦ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਣ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਥਕ ਜੀਵਨ ਕੀ ਕੁਣ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।